Úryvek z knihy Jorán Jana Dobšenského čte Gabriela Bošková. Koncem třetího týdne přišel znepokojený Zerilar s tím, že strážna Toginaj zjistila, že v západním táboře přibývají jezdci a zahlédli i dokonce nějaké soumary. To mohlo znamenat jediné. Nepřítel objevil nějaký průchod v Darligrotu, kterým začaly na západ proudit posily. To bylo znepokojující. Pokud by to byla pravda, mohl by nepřítel brzy přesunout do západního tábora dost jezdců a zásob, aby vyrazil k průsmyku. Tím by pevnost odřízl od případné pomoci a statečný odpor obránců by ztratil smysl. Všichni se shodli, že je třeba zjistit, co se v nepřátelském táboře opravdu děje. Vyslat zvědy bylo však nesmírně riskantní, protože pevnost, kromě hlavní brány, neměla žádný jiný východ. Několik odvážlivců se v noci pokusilo slanit hradby, ale žádný z nich se nevrátil. Abarhil mezitím bloumal po pevnosti a přemýšlel. Dar Uru Avrak je dokonalé dílo pevnostního stavitelství, promyšlené do nejmenší podrobnosti. Nechtělo se mu věřit, že by její stavitel neumožnil posádce opuštění pevnosti jiným způsobem než jedinou bránou, která zde byla. Ale ať hledal, jak chtěl, nikde nebyla žádná výpadová branka, žádná podzemní chodba, nic. Durghanovi řekl, že je přesvědčený, že pevnost musí mít nějaký další východ. Vysvětloval mu, že každý hrad, tvrz v jeho vlasti má vždy skrytý východ a jistě musí být i tady. Durghan jen krčil rameny. Když šli za Zerilarem, ten jen nevěřícně vrtěl hlavou. Šarjané obývají pevnost již několik generací a nikdo nikdy neobjevil ani náznak něčeho takového. Abarhil se však nevzdával. Společně s Durghanem obešli celé hradby, prozkoumali každý kout volného prostranství. Abarhil se ponořil i do cisterny, aby prozkoumal, není-li nějaký vchod skrytý pod hladinou. Nic neobjevil. Jako poslední zůstala budova uprostřed pevnosti. Bylo to místo, které Abarhil navštívil jen krátce, protože Šarjané jej využívali jako zbrojnici a sklad. Když do ní vstoupili, Abarhil se zastavil a zkoumavě prohlížel rozlehlý prostor. Vnitřek budovy byl kruhový a zakrytý dokonalou kamennou klenbou. Stát v Merelosu, byl by to div světa, pomyslel si v duchu Abarhil. Jistě by sloužil jako chrám. Chrám? Šeptal si pro sebe. Ano, musí to být chrám. Ale kde je tady prostor pro uložení modlitebních předmětů? To je divné. Něco takového tady přece musí být. Uprostřed oválného prostoru však stál pouze jakýsi kamenný podstavec, který sloužil jako oltář nebo obětní místo. Vydal se tedy na obhlídku podél obvodových zdí. Pozorně prohlížel a zkoumal každou maličkost. Až na opačné straně proti vchodu konečně něco objevil. Byl zde velký kamenný rám, který by mohl být rámem dveří, kdyby nebyl vyplněný velkým kamenným monolitem. Podrobně zkoumal kamenný lem, zanesený za dlouhá staletí prachem. Když jej setřel dlaní, narazil na jakési znaky. Připomínalo to staré písmo. Začal si je pozorně prohlížet. Ano, je to písmo. Ale odkud pochází? Vzpomněl si na svého učitele, který jej během hodin z jazykových cvičení nutil procvičovat čtení znaků starého ostarského písma, jež obsahovaly znaky, které prý procházely až ze zaniklé Dairany. Vybavilo se mu, jak ty nezáživné a obtížné hodiny nesnášel. Durghane, něco jsem objevil, zavolal na druha, který obcházel prostor z opačné strany. Ten se rychle otočil a přiběhl k Abarhilovi. Cože? Co jsi našel? Tady, podívej, myslím, že to jsou dveře, řekl Abarhil a ukázal na kamenný rám. Dveře? Udiveně pronesl Durghan a zklamaně se na něj podíval. Ty vidíš dveře? Já vidím jen kamennou stěnu. Ty s příteli špatně spal. Abarhil se nenechal jeho posměchem vyvést z míry. Podívej se, tady na ty znaky po obvodu toho rámu, to je písmo. Staré, moc staré. Durghan se na něj udiveně podíval. Písmo? Co je to? Nevím, co to znamená. Vidím tam stopy. Vypadá to jako malé stopy, které zanechá had nebo stepní kur. Abarhil na chvilku přerušil své pátrání a rozpačitě se na svého druha podíval. Zas ten samý problém, jaký měl už se Surbanem. Jak má vysvětlit těmto lidem, co znamená písmo? Máš pravdu, je to jako stopy, ale ty stopy mají svůj skrytý význam. Tak jako ty ze stop vyčteš, kdo po stezce prošel, tak já z písma poznám, co tím chtěl ten, kdo ho vytvořil, říci. Abarhil se vrátil k prohlídce znaků. Vytesané znaky byly stále dobře čitelné a tak po nich přejížděl prsty a snažil se rozpomenout na zapomenuté lekce. To je velké tajemství a velké umění uchovat slova do kamene a opět je z něj vyvolat, řekl Durghan s úctou a s bázní sledoval svého druha. Neznám žádného Brina, který by dokázal něco podobného. To máš pravdu, Brinové to neumí. Ale není to zas tak velké umění, jak to vypadá. Naučit se to může každý. Jen to chce dostatek píle, snahy a dobrou paměť. Ale to je právě to, čeho se mi, jak se obávám, nedostává. Už je to tak dlouho. Abarhil zklamaně udeřil pěstí do stěny a otočil se k druhovi. Ten se zvědavě zeptal. A co říká kámen? To právě nevím. Už jsem ty znaky dlouho neviděl, nevzpomínám si. Asi to nedokážu přečíst. Zklamaně odpověděl Abarhil. Durghan se na něj podíval. Myslím, že Roghýdan nemá dost trpělivosti. Durghan byl minulý rok s bratrem na lovu v Urughirských pláních a navštívili jsme i Fangirskou poušť. Žijí tam zvířata, která jsme nikdy neviděli. Také jsme narazili na neznámé stopy, kterým jsme nerozuměli. Každá stopa je jedinečná a patří jen jednomu zvířeti. Ale některé stopy se navzájem podobají. Stopy Damryho jsou velice podobné stopy horské kozy. Když znáš dobře jednu, můžeš odhadnout, co znamená ta, kterou si nikdy neviděl. Abarhil se chvíli na druha díval. Má pravdu. Příliš rychle to vzdal. Kde se v těchto lidech bere ta jejich moudrost? Je tak podobný Nerúvanovi. Máš pravdu, zkusím to znova. Ale budu potřebovat více času a musím si dojít pro své věci. Budu potřebovat svůj deník a něco na psaní. Roghýdan bude mít tolik času, kolik bude potřeba. Nikdo ho při čtení toho, jak tomu říkáš? Písma nebude rušit. Lovci taky potřebují při čtení stop klid. Abarhil se vrátil do chýše pro svůj deník. Rozhodl se, že si některé znaky překreslí a bude hledat podobnost s písmem, které zná. Bude-li mít více času, možná si vzpomene na něco ze zapomenuté výuky svého učitele. Také si vybavil, jak si při předposlední cestě překresloval nějaké znaky v Ostaru, které našel na ruinách prastarého majáku. Přes zimu je studoval a dělal si k ním poznámky. Kdo ví, možná mu to pomůže. Dalších několik dní strávil Abarhil ve starém chrámu studiem znaků. Pracně doloval ze své paměti znalosti, které se tam uložily před léty během jeho výuky. Zjistil, že některé znaky se skutečně podobají těm, které objevil v Ostaru, a na některé si vzpomněl. Ať se tomu nechtělo věřit, opravdu to vypadalo, že tuto pevnost postavil tentýž národ, který zbudoval prastarý maják u pevnosti Kinbarak v Ostarské zátoce. Potom musela být pevnost postavena před tak dávným časem, že o něm neexistovaly žádné záznamy, kromě bájí a pověstí. Oba mladí muži propadli svému pátrání tak, že zapomněli na každodenní zápas, který se odehrával na hradbách pevnosti. Dvojnásob zajímavým se luštění stalo pro Durghana, který díky tomu pochopil, jak lze slova a věty uložit do znaků. Jeho skvělý postřeh a neotřelý pohled na věc několikrát pomohl Abarhilovi, když měl pocit, že se ocitl ve slepé uličce. Nakonec bylo jejich úsilí korunováno úspěchem. Sice se nepodařilo rozluštit celý nápis, ale porozuměli mu natolik, aby zjistili, který znak označuje skrytý zámek uvolňující veřeje dveří. Otevření však představovalo další problém, protože staletí nepoužívaný mechanismus se bránil tomu, aby opět posloužil svému účelu. Zkoušeli na desku tlačit z jedné i druhé strany, ale ta odolávala jejich snaze. Teprve když použili páčidlo, kamenná deska se uvolnila a svrzáním a neochotně se otočila kolem středu, aby odhalila věky nenavštívený prostor. Museli počkat, než se v místnosti za dveřmi vyměnil zatuchlý vzduch. Prostor za dveřmi byl malý a těsný a nebylo zde nic kromě kruhového schodiště, po kterém se stoupili do podzemí. Pod chrámem objevili velkou síň, kterou Abarhil odhadl jako prostor na uložení modlitebních předmětů. Také zde, při podrobnějším průzkumu, našli množství předmětů a sošek, které sloužily pro ně neznámému účelu. To, co hledali nejvíce, nenalézali však ani zde. I když ve svitu pochodní prohlédli vše velmi pozorně, nenašli ani náznak po další chodby. Zklamaní se vraceli po schodišti zpět, když si Durghan na malém odpočívadle v mihotavém světle všiml stejného symbolu, který označoval klíč u horních dveří. Opět se jich zmocnilo vzrušení. Tentokrát dveře odolávaly jen krátce a před nimi se otevřel průzor do tmavé úzké chodby vytesané do skály. Durghane, Magur je mocný. Máme to. Tajná chodba, na to dám krk, řekl Abarhil, když spolu nakoukli do úzkého prostoru. Jen nevím, co nás čeká na konci. A je otázka, jestli bude po těch staletích možné otevřít i ten opačný konec. Durghan chápavě pokýval hlavou a řekl. Myslím, že bychom se na průzkum neměli vydat sami. Je čas, abychom se svým objevem pochlubili otci a ostatním náčelníkům. Když si Sorgan spolu s několika dalšími náčelníky prohlédli jejich objev, sklidili oba zaslouženou pochvalu a Abarhil obdiv za jeho znalosti. Rogídane, jak je vidět, jsi nejenom odvážný muž, když ses dokázal postavit Hargorovi, ale nosíš ve své hlavě moudrost, se kterou se nemůže měřit žádný z našich stařešinů. Poděkujme Maghurovi, že vedl tvé kroky k tomu, abys nás doprovázel. Bez tebe bychom tuto cestu nenašli, řekl s uznáním Sorgan. Abarhil se zapířil nad upřímně myšlenou pochvalou, ale opatrně namítl. Děkuji, Davy Gellary, tvoje chvála mě těší, ale ještě bychom se neměli příliš radovat. Zatím jsme otevřeli a zprůchodnili pouze vchod. Nikdo neví, co bude dál. Chodba může být někde zasypaná a kdo ví, zda se podaří zprůchodnit i východ. Jistě, máš pravdu, Rogídane. Ale získali jsme naději a to je důležité. Připravte pochodně, ať můžeme vyrazit na průzkum chodby co nejdříve. Za krátký čas vyrazil do chodby tucet mužů. Skupinu vedl sám Sorgan, následovaný Abarhilem a Durghanem a dále pak Rogían se skupinou vlčích vojáků. Každý muž nesl několik pochodní, protože nikdo netušil, jak dlouhá chodba bude. Když ušli několik set stop, překvapilo Abarhila, že vzduch v chodbě téměř nezapáchá zatuchlinou jako místnost dole pod oltářem. Vypadalo to, že chodba musí být odvětrávána, o čem svědčil i plamen pochodní, který se vlnil v nepatrném průvanu. Chodba byla zbudována stejně důkladně jako celá pevnost, protože byla vylámaná v pevném kamenném podloží pevnosti. Jestli to bude takhle pokračovat, pomyslel si Abarhil, budeme mít jednu obtíž vyřešenou, protože tady zasypání chodby nehrozí. Po nějaké době začala chodba stoupat a nakonec se změnila v točité schodiště. Vypadá to, že stoupáme středem skalní stěny na Togianu, řekl Abarhil svému druhovi během jedné z krátkých zastávek. Po nějaké době vstoupili do místnosti, lépe by bylo říci do jeskyně. Jednalo se o přirozenou puklinu, na kterou narazili stavitelé během ražení chodby a částečně ji upravili. K jejich překvapení zde bylo šero, protože jsem prorážel s kulinou ve stěně z paprsek slabého světla. Stěny jeskyně byly pokryté množstvím spících netopírů a podlahu zakrývala silná vrstva jejich zaschlého trusu. Pochodně některé z nich probudili a vyplašili, takže vylétli ven úzkou puklinou ve stěně. Sorgan se pokusil vyhlédnout ven. Podle toho, co vidím, to vypadá, že jsme jen kousek pod Togianou. Potom se otočil a zeptal se. Vidí někdo z vás, kam chodba pokračuje dál? Protože jeskyně byla rozlehlá, muži se rozdělili a za chvíli jeden z nich hlásil, že našel pokračování chodby. Chodba nyní stoupala jen velmi mírně a po určité době začala klesat. Dýchání začínalo být obtížnější a bylo patrné, že tato část chodby již žádné odvětrávání nemá. Nikdo nevěděl, jak dlouho chodbou šli, když se dostali na rozcestí. Po bližším prozkoumání zjistili, že obě cesty jsou slepé. Ve skupince zavládlo zklamání. Po podrobném ohledání však zjistili, že jedna z nich skutečně končí ve skále. Druhá však je ukončena dveřmi podobnými těm v chrámu a našli i symbol, který označoval mechanismus sloužící k otevření. Nastala chvíle rozhodování. Zda se pokusí dveře otevřít. Nikdo nevěděl, co je za nimi čeká, ani se nedalo předpokládat, jaký hluk jejich otevírání způsobí a koho vyruší. Sorgan proto rozhodl, že dveře se pokusí otevřít, až bude venku noc, aby se zmenšilo riziko prozrazení. Když se večer setmělo, rychle, jak bylo v těchto krajích zvykem, a Maghur vypustil ze své ohrady nespočet hvězd, aby ozářili tmavou noční oblohu, vyrazila nová skupinka zvědů. Vedl ji Rogyan a s výjimkou Abarhila a Durghana v ní byli pouze vlčí vojáci. Kromě pochodní nesli i zbraně a zásoby. Pokud by skutečně východ našli a byl by tak ukrytý, aby jim mohli projít, měli i hned vyrazit jak poslové k Modrému jezeru, tak zvědové, aby zjistili, co nepřítel podniká. Když se po namáhavé cestě dostali ke dveřím, přišla opět chvíle pro oba mladé muže. Dveře odolávaly jen krátce. Když Abarhil ucítil, že mechanismus se uvolnil, dal pokyn ke zhašení všech pochodní vyjma jedné z nich. Poté dveře otevřel. Dveře je nepatrně zaskřípaly a otevřely se. První, co ucítili, byl čerstvý noční vzduch. Za dveřmi však chodba pokračovala. Pomalu a obezřetně pokračovali dál. Teprve po několika desítkách kroků před sebou uviděli otvor, za kterým zahlédli hvězdné nebe. Rogyan, který šel za Abarhilem, nechal uhasit i poslední pochodeň a položil mu ruku na rameno. Rogyan svou práci dokončil, otevřel poslední dveře. Teď je řada na vlcích. Pokynul svým druhům, aby se neslyšně přesunuli vpřed. Za chvíli první z nich prošel vyústěním chodby ven. Když se vrátil, hlasitě řekl, pojďte, nikdo tu není. Když vyšli ven, viděl Abarhil, že vyústění chodby bylo tak dokonale zamaskované obrovskými kameny, že průrva mezi nimi mohla neznalému pozorovateli připadat pouze jako vchod do zvířecího doupěte. Potichu vyšli na nedaleký pahorek, aby se rozhlédli. Byli vzdáleni asi půl míle na sever od tvrze a nepřátelského tábora. V dálce se matně mihotala světýlka nepřátelských ohnišť. Cesta z pevnosti byla otevřená. Rogyan i hned vyslal své muže na průzkum. Poslal je jak k nepřátelskému táboru, tak podél Darligrotu, aby zjistili, kde nepřítel našel nový průchod. Abarhila čekalo loučení s Durghanem, který měl spolu s dvěma druhy vyrazit na západ do průsmyku a odtud do údolí, aby zjistil, zda posádka může počítat s nějakou pomocí. Abarhil tak osaměl, aby střežil vchod do chodby, do návratu Rogiana a jeho zvědů. Následující dny trávil Abarhil většinou sám, protože jediný přítel, kterého mezi Šarjany získal, jej opustil. Uvažoval, zdali se Durghanovi a jeho druhům podařilo obejít nepřátelské stráže a hlídky a dorazit nahoru do průsmyku. Bez koní jim cesta do průsmyku a dolů k jezeru bude trvat jistě týden. Setká se se sestrou a vyřídí jeho pozdravy? Myšlenky mu přeskočily k Sorganově dceři. Zdali pak si na něj Nevana nikdy vzpomene. Jak bude vypadat jejich setkání, až se vrátí k Modrému jezeru? Nové události mu však nedaly příliš času pro rozjímání. Zvědové přinesly velmi znepokojivé zprávy. Vůdce nepřátelské armády, využívaje toho, že měl k dispozici dostatek rukou a nářadí, nechal asi 15 mil na sever od pevnosti budovat cestu, která překonávala strmý svah Darligrotu. Pro Šarjany něco nepochopitelného, ale Abarhil, který v mládí četl letopisy o válečných taženích králů Bregedora a Asgar Inzila, věděl, co dokáže armáda lidských paží podřízených jedné myšlence a jedné vůli. Bylo zřejmé, že mají proti sobě chytrého a schopného vojevůdce, který si odmítl rozbíjet hlavu o zdi Dar-Uru Avraku a rozhodl se pevnost obejít. Táboře na západ od pevnosti tak přibývaly další a další oddíly. Už zde bylo možné vidět nejen pěší, ale i početné jízdní oddíly a zvědové přinesly zprávy i o tom, že po silnici se dopravují i velké, těžké dřevěné díly. Abarhil i hned pochopil, že se jedná o součásti obléhacích strojů. Až se nepříteli podaří vše dostat k západním hradbám, bude se muset pokusit o steč, protože terén podél západních zdí byl plochý a rovný a dostatečně rozlehlý. Navíc zde byla největší slabina tvrze – brána. Dlouhá staletí se postarala o to, aby původní brána padla za oběť času. Když Šarjané pevnost obsadili, zbudovali strámců, které sem obtížně dopravili na hřbetech svých koní, bránu novou, která však byla jen obrazem jejich možností a zručnosti. Vyrobená z trámů vypletených proutím byla schopná odolat náporu pěších, ale jistě dlouho neodolá síle obléhacích strojů, které sem nepřítel stěhoval. Když se Abarhil o své obavy podělil se Sorganem, ten jim zprvu nevěnoval příliš pozornosti. Nebylo divu, když ve svém životě žádný obléhací stroj neviděl a nedokázal si něco podobného představit. Když však na rovině začaly pomalu růst věže a kryté beranidlo, pochopil, před čím se ho Abarhil pokoušel varovat. Nechal uvnitř pevnosti strhnout několik stodol a pomocí získaných trámů bránu pevnosti zesílit. Ale v skrytu duše cítil narůstající obavy. V jinožských letech patřil mezi jeho oblíbenou četbu slavný spis o válečném umění od Azarana Hira, velkého vojevůdce původem z Gívy. Když sledoval stavbu obléhacích věží, vybavila se mu jedna stať. Rozhodl se Sorgana vyhledat znovu, aby se s ním podělil o své obavy. Našel ho ve společnosti Zerilara a Rogiana na ochozu Togiany. Muži stáli otočení tvářemi k nepřátelskému táboru a o čem si se bavili. Abarhil se nejprve rozhlédl. Stále ještě zvažoval, zda má vstoupit do jejich rozhovoru. Na věži už několik dnů nebyl a tak si nyní dobře uvědomil, jak velký rozdíl v poměru nepřátelských sil nastal. Východní ležení se zmenšilo na necelou třetinu, ale západní tábor se rozkládal v půl oblouku kolem pevnosti a mohl mít na šířku téměř míly. Jako tlama obrovské příšery, která se chystala pevnost pohltit. Abarhil odhadoval, že zde mohou být soustředěny 4 000 mužů. Dostatečná síla na zdolání pevnosti stejně jako na odrážení případné pomoci. Přistoupil tedy k trojici mužů a zakašlal, aby na sebe upozornil. Muži se obrátili. Sorgan se na Abarhila usmál a ukázal na nepřátelské ležení. Co na to říká lovec lvů? To není příliš povzbudivý pohled, nemám pravdu? To není, Davigelare. A to je právě důvod, proč jsem tady. Chtěl bych vůdcům pevnosti přednést několik rad nebo nápadů, jak pevnost bránit ve dnech, které nás čekají. Náčelník vlčích vojáků se ušklíbl. Vlčí mládě, které je poprvé na lovu, chce radit zkušeným vlkům, jak mají vést smečku. Štěně si bude vědět rady tam, kde jsou staří vlci bezradní. Do hovoru však vstoupil Sorgan. Mírni svá slova, Rogyjane. Je z nich cítit hořkost a obavy. Nechme Rogyjana mluvit. Už jednou nám pomohl, když našel chodbu. Jen díky němu víme oni příteli to, co víme, a jen díky němu jsme mohli vyslat posly k Mary Ochiru. Rogyjan má pravdu. Však bychom se to dozvěděli i tak. Na tohle nepotřebujeme žádné zvědy, řekl temně Zerilar a ukázal rukou na nepřátelské ležení. Sorgan se na oba své společníky chvíli mlčky díval a potom s důrazem řekl. Ani jeden z vás není o tolik starší, aby vám to dalo právo nazývat našeho hosta štěnětem. Ani jeden z nás si neví rady. Všichni cítíme obavy, které nás připravují o sílu. A tu, která nám zbývá, budeme vynakládat na to, abychom odmítali podanou ruku? Nevím, jestli se takto chová zkušený vůdce smečky. Sorgan se chvíli díval upřeně na Rogyjana, který sklopil oči, a pak se obrátil k Abarhilovi. Mluv, Rogyjane. Nechť tvým slovům požehná Astogar, abychom v nich našli pomoc a radu v naší obtížné situaci. Velký Davigelare, tvoji společníci mají pravdu. Toto je má první bitva a jsem opravdu trochu jako štěně v porovnání se zkušenými válečníci. Tohle štěně má však jednu přednost. V mládí poslouchalo vyprávění moudrých vlků a mnoho si z toho zapamatovalo. V mé vlasti používáme písmo. Durghan ti jistě vysvětlil, k čemu slouží. Sorgan přikývl. Dejme tomu, že vím, co to je, ale proč o tom mluvíš? Díky umění čtení těchto znaků jsem objevil skrytou chodbu. V mé vlasti existují knihy, které jsou plné takovýchto znaků a v nich je zapsaná moudrost velkých králů a vojevůdců. Když tyto knihy čteš, je to, jako bys poslouchal jejich vyprávění a tak získával moudrost těch zkušených mužů. Sorgan se usmál a vítězně se podíval na své společníky. A co by nám poradila moudrost těch velkých válečníků? Jak máme uhájit dar Uru Avrak? To nevím, řekl popravdě Abarhil a viděl, jak se Rogyjan znovu ušklíbl. Ale mám několik nápadů, jak získat čas, než dorazí pomoc. A opravdu dorazí? Ty tomu skutečně věříš? Namítl Zerilar. Věřím svému příteli. Oglar mě ještě nikdy nesklamal, odpověděl Abarhil. Plavec. Zamyšleně prohodil Sorgan. Myslím, že má sílu, která to dokáže. Tak řekni, co bys navrhoval, abychom prodloužili život sobě i tvrzi? Abarhil popošel k ochozu věže. Podívejte, jak se to ležení rozlézá. Ještě pár dnů a bude sahat až tam, kde ústí úniková chodba. Potom už ven neproklouzne ani myš. Musíme jednat, dokud máme možnost vpadnout jim dozad. Rogyjan se začal smát. Ty chceš zaútočit? Proti tomuhle ležení? To se dalo čekat. Bláznivý nápad hloupého štěněte. Ztrácíme čas. Mlč! Okřikl jej Sorgan. A ty, obrátil se na Abarhila, pokračuj. Nejsem blázen, abych chtěl zaútočit na tento tábor, Rogyjane. Musíme se však pokusit zničit to, co nás ohrožuje nejvíc. To, čemu neodolá brána a proti čemu nás neuchrání naše hradby. Abarhil ukázal na velké obléhací věže a kryté beranidlo, které již byly před dokončením. Tohle musíme zničit za každou cenu, řekl s důrazem. Myslím, že neuběhne ani celý týden a nepřítel zahájí steč. Naší výhodou je, že nepřítel netuší, že můžeme nepozorovaně opustit pevnost. Jestli tomu dobře rozumím, tak se chceš nepozorovaně vloudit do nepřátelského tábora a zničit ty věže? Chytré, ale jak to chceš udělat, aby nás nikdo nepozoroval? Oni je tady staví již druhý týden, jak jej můžeme v krátkém čase zničit my? Zapálit. Zapálit? Ano, pošleme malou skupinku zvědů. Převlečeme se do nepřátelské zbroje. Nějakou jsem ve zbrojnici viděl. Vezmeme sebou plátno namočené v hořlavině. Nosné rámy věží obalíme hadry, polijeme a zapálíme. Oheň pak dokoná své a my můžeme v nastálém zmatku zmizet. Říkáš my? To by se z toho chtěl účastnit? Kde vezmeš tu hořlavinu? Ano, povedu to. A tu směs namíchám. Řekl Abarhil sebejistě a Kradmo se s uspokojením podíval na překvapené obličeje Rogiana a Zerilara. Sorgan se otočil k zaraženým společníkům. Co na tu radu, říkají zkušení vlci. Myslím, že to je lepší, než čekat, co náš nepřítel udělá. Pustíme se do toho? Ještě něco, Davy Gellare, ozval se znovu Abarhil. Ano? Myslím, že je třeba udělat ještě jednu důležitou věc. Až zapálíme věže, nepřítel zjistí, že jsme schopni opustit pevnost a jistě zvětší kruh obklíčení a zesílí hlídky. Pak už nikdo pevnost neopustí. Je třeba vyslat zvědy, kteří budou čekat na příchod posil tam nahoře v šarikarském sedle. Je třeba domluvit signál, na který zaútočí posily stejně jako osádka pevnosti. Jedině, když je, a Barhil ukázal na nepřátelský tábor, sevřeme v kleštích, můžeme je porazit. Nevím sice, jak silné budou voje, které se podaří Oglarovi přivést, ale obávám se, že i pomoc, která z Angiru dorazí, bude na tuhle armádu slabá. Jediné, co nám může pomoct, je překvapení. Zvolal nadšeně Sorgan a v jeho hlase zazněl náznak radosti. Tenhle úkol je jako dělaný pro tebe, Rogiane. Vezmeš si 5 mužů a dnes v noci vyrazíte z pevnosti na sever k průsmyku. Dnes odpoledne za přítomnosti Rogidana domluvíme podrobný plán, jak v takovém případě budeme postupovat, a ty jej předáš posilám, které překročí průsmyk. A když nedorazí? Tak budeš bránit průsmyk tak dlouho, jak to půjde, a potom se jdeš dolů k jezeru, vyhledáš šeriany a vyřídíš jim, že jejich Davy Gellar došel na konec své pouti, aby jako opravdový válečník prošel Maghurovou branu. Následující 3 dny byly vyplněné horečnou přípravou. Nejdůležitější bylo připravit zápalnou směs, která rychle a spolehlivě zapálí dřevěnou konstrukci věží. A Barhil si vzpomněl na příběh, který popisoval neúspěšné obléhání Jazanu čagarskými vojsky. Obránci tehdy zničili obléhací stroje Čagaru zápalnou směsí. Upamatoval se, že na výrobu potřebuje dehet, smůlu, sanitr a dřevěné uhlí a vápno. Jak a v jakém poměru vše smíchat netušil, ale doufal, že nějaký způsob najde. Začal tedy pátrat, co z toho seznamu může v pevnosti najít. Nejjednodušší to bylo se smolou. Šarjané ji používali běžně na výrobu loučí, kterými v noci svítili. Našlo se i dřevěné uhlí, které používali k topení, a v pevnosti byla i nevelká kovářská dílna na opravu poškozených zbraní, která je používala. Problémem se stal dehet, ale když vysvětlil svým druhům, co hledá, pomohli mu jej vyrobit. Udělali na nádvoří malý milíř, a přestože dřevo bylo v pevnosti cenným materiálem, během 3 dnů pálení z něj získali dostatek dřevěného uhlí a dehtu na výrobu směsi. Dalším problémem byl sanitr. V Merélosu se používala sanitrová sůl k nakládání masa před uzením a jeho otec s ní obchodoval. Abarhil věděl, že ji takzvaní sanitrníci sbírají na vlhkých stěnách chlévů. I podél vnitřních stěn pevnosti byly chlévy, ve kterých se choval dobytek. hledal a u stěn obrácených k říčce a skutečně našel světlou, téměř bílou krystalickou látku, kterou opatrně se škrábal ze stěn. Jediné, co v pevnosti nenašel, bylo vápno, i když šariané jej znali, protože jej používali na činění kůží. Musel se tedy obejít bez něj. Nechal rozdělat oheň a ve velkém měděném kotlíku rozehřát dehet. Jeho druzi mezitím rozstříhali vlněné pokrývky na dlouhé pásy, které se namáčely v dehtu a opatrně se posypávaly jemnou drtí ze smoly, dřevěného uhlí a sanitru. Ta se na lepkavý povrch bez problémů přichytila. Pásy poté stáčely a balily do kůží. Kromě toho nechal Abarhil svázat suché došky, které zbyly ze stržených stodol, do úzkých krátkých snopů, které též hodlal vzít sebou. Během 3 dnů bylo vše připravené a přišel čas směs vyzkoušet. Na nádvoří se sešel dav zvědavců, včetně všech válečníků. Popravdě si Abarhil nebyl příliš jistý, zda jeho směs bude fungovat. Do země zaražený kůl byl obalený napuštěným pásem a pod ním byl připravený stop slámy. Abarhil se sklonil s křesadlem a slámu zapálil. Vyschlá sláma okamžitě vzplála. Poté krátkou chvíli trvalo, než se vznítil i napuštěný pás. Ozval se hlasitý praskot a potom náhle celý kůl naráz vzplál plamenem, ze kterého se valil černý kouř. Překvapený Sorgan, kterého prudký žár donutil ustoupit, jen zaklel. Durgárovi čáry! Mladíku, ty si musel být v učení u pána podsvětí. Kde si k tomu umění přišel? Abarhil se spokojeně usmál. Jako chlapec jsem četl knihu o válečném umění a tam se popisuje podobná směs, kterou obránci jedné pevnosti zničili obléhací věže protivníka. Odpovědí mu bylo nechápavé vrtění hlavou. Asi začneme naše syny učit psát a číst. Tvoji soukmenovci jsou Durgárovo plémě, Rogídane, když umí takhle ovládat oheň. Puj! Odplivl si znechuceně Sorgan. Ale co? Je lépe, když šariané podobné umění neovládají. Nepotřebujeme je. My bojujeme jako muži. Sorgan netušil, že jej brzká budoucnost přesvědčí o opaku. Když na obzoru pohasínaly poslední paprsky slunce skrývajícího se za vrcholky hor, sestoupil malý oddíl odvážlivců do chodby. Abarhil se vybral tucet mužů, kteří se s pomocí uloupené zbroje a oděvů přestrojili tak, aby se co nejvíce podobali příslušníkům některého z národů, které obléhali pevnost. Několik z nich dokonce částečně ovládalo jazyk orofantarů. Čekala je dlouhá a obtížná cesta úzkou chodbou s objemným nákladem. Když vystoupili z ukrytého vchodu v chodby, bylo již nebe temné a ozářené nespočtem hvězd. Abarhila nikdy nepřestala udivovat krása hvězdné oblohy v Angiru, a tak i teď, když vyšel do chladného nočního vzduchu, věnoval kratičký okamžik pohledu na ten úžasný Maghurův baldachín. Po krátkém odpočinku vystoupili na návrší, ze kterého bylo vidět nepřátelský tábor ozářený měsíčním světlem. Na Abarhilův pokyn se rozdělili, aby se po dvojicích nebo trojicích pokusili nenápadně projít táborem a sešli se u nejbližší věže. Tábor byl bludištěm stovek stanů a ohrad pro koně a dobytek. Hořily zde desítky ohňů, na kterých se připravovalo jídlo nebo u nich posedávaly kroužky hovořících mužů. Mezi tím vším se pohybovaly stovky postav různých národností, takže Abarhil a jeho druzi se zde ztratili jako zrnka písku v poušti. Mezi táborem a pevnostní zdí bylo asi 500 stop volného prostoru a na jeho kraji stály obléhací věže, cíl jejich cesty. Tyčily se nad táborem jako temné sloupy, jen spoře ozářené hvězdnou oblohou. U každého z nich hořel strážní oheň, a v jeho světle stála dvoučlenná stráž. Její zneškodnění bylo úkolem pro vlčí vojáky. V temném stínu za několika dočasnými chýšemi, kam nedopadalo měsíční světlo, odložili náklad a část zbroje a vyzbrojeni pouze dýkou se začali plížit k věžím. Když se dostali na okraj prostoru ozářeného hořícím ohněm, skamenili a čekali na vhodnou chvíli, kdy se k ním oba strážní současně otočili zády. Potom bylo vše dílem okamžiku. Ze tmy se zvedly dvě postavy, v mžiku překonali ozářený prostor a srazili nic netušící překvapenou stráž. Netrvalo dlouho a siluety stráží ozbrojené štíty a kopími se znovu objevily na svém místě. A Barhill se zbývajícími druhy ještě chvíli čekal, jestli náhodou ono divadlo nespozoroval nějaký nechtěný divák. Když se nic nedělo, zvedli balíky se zápalným materiálem a rychle přešli volný prostor a zmizeli vnitru věží. V tom okamžiku jim nastala horečná práce. A Barhill vybral 4 nosné trámy, které dole obalily pásy napuštěnými smolou a kolem paty rozložili suché došky. Když bylo vše hotové, zůstali u věže jen oba strážní, kteří měli věž na povel zapálit. Těm Abarhill nařídil, aby po zapálení věž uzavřeli, aby plameny bylo možno spozorovat co nejpozději a oheň měl čas se rozhořet. Potom se měli nenápadně vytratit. Ostatní se nepozorovaně přesunuli k dalším věžím. Nakonec přišla na řadu konstrukce beranidla. Tady však narazili na potíže, se kterými nikdo nepočítal. Sice se jim jako v předešlých případech podařilo zneškodnit vnější stráže, ale nikdo z nich nepočítal s tím, že uvnitř konstrukce někoho najdou. Několik tesařů, kteří pracovali na dokončení dlouho do tmy, se rozhodlo na místě přespat. Když Abarhill a jeho druzi začali vybírat místo pro zápalné nálože, vyrušili je ze spánku. Bylo to překvapení oboustranné, ale výhoda byla přece jenom na straně Šarianů, a tak dělníky v krátkém následném zápase přemohli. Bohužel až na jednoho, kterému se podařilo uniknout. Ten utíkal zpět a křikem vyburcoval spící ležení. To byla nečekaná nesnáz a Abarhill se musel rychle rozhodnout, co dál. Poslal jednoho ze svých společníků zpět s příkazem, aby jednotlivé věže byly okamžitě zapáleny. Doufal, že požár věží odvede pozornost nepřátel dočasně mimo beranidlo, kde horečně pokračovali. Beranidlo považoval pro obranu pevnosti za největší nebezpečí a chtěl ho za každou cenu zničit. A to i za tu cenu, že si tím on a jeho druhové uzavřou možnost návratu tajnou chodbou. Ve svém plánu sice s podobnou možností počítal, ale náhradní způsob návratu byl mnohem riskantnější. Po vzniku požáru měly být z hradeb pevnosti na několika místech spuštěny provazy, po kterých by mohli v případě potřeby vyšplhat. Bylo by to však nebezpečné, protože během šplhání vzhůru budou vystaveni střelám nepřátel. Pozor! Běží sem stráže! Ozval se muž hlídající venku. Práce ještě nebyla hotova, ale nedalo se nic dělat. Zapalte to! Rychle! Musíme zmizet! Přikázal Abarhill a vyběhl ven s taseným mečem, aby se hned před beranidlem střetl s prvním strážním. Muž neměl zbroj a byl ozbrojený pouze kopím, kterým na Abarhilla i hned zaútočil. Ten máchnutím meče srazil výpad stranou, poté uchopil meč oběma rukama, máchl jim nad hlavou a sekl proti nechráněným útočníkovým nohám. Ten pustil kopí a s rukama na zraněných stehnech se zhroutil k zemi. Rychle, u Darkhora, rychle ven! Zakřičel divoce Abarhill na své druhy a drží meč obou ruč, srazil se s dalším útočníkem. Tentokrát vedl útok zhora a do seku vložil veškerou svou sílu. Protivník pozvedl na svou ochranu nevelký štít, který se však pod mocným úderem rozpoltil a meč oddělil na chráněnou paži od těla. I tento muž se snářkem zhroutil k zemi. Mezitím již Abarhillovi druzi vyběhli z konstrukce a zapojili se do nočního zápasu. Zatím se jim dařilo útočníky, kteří přibíhali jednotlivě, nepřipravení a špatně vyzbrojení, zneškodnit. Abarhill se však uvědomoval, že je pouze otázkou času, než jich bude tolik, že proti ním nebudou mít šanci. Rychle k hradbám! Utíkáme! S těmi slovy srazil dalšího soupeře, který na něj dotíral a otočil se k hradbám. Koutkem oka zahlédl, že požár jedné z věží se již rozšířil a plameny vyrazily. Snad to upoutá pozornost a oni získají cenný čas na ústup. odpoutali se od nepřátel a snažili se zmizet v tmavém neosvětleném pásu mezi ležením a hradbami. Několik útočníků je však stále pronásledovalo. Jeden z nich vrhl oštěp, který proklál Šarijana, jenž běžel vedle Abarhila. Byli teprve v polovině vzdálenosti k hradbám. Stůjte! Musíme se jim postavit! Abarhil a jeho dva druhové se postavili zhruba dvojnásobné přesile. Prostor kolem nich jen matně osvětlovala záře hořících věží. Abarhil odrazil meč jednoho z nepřátel a dalšího odrazil kopem do břicha. A již se na něj řítil další protivník. Byl to silný kataftský náčelník, který zaútočil válečným kyjem. Abarhil se jen tak stačil vyhnout děsivé ráně vedené na jeho hlavu tím, že si předsedl do dřepu. Nízký postoj mu však otevřel možnost útoku na nekrytý katavdův spodek. Bodl dlouhým mečem vpřed a zasáhl soupeřů v podbřišek. Rychle se otočil a právě včas, aby odrazil útok orofantarského válečníka s kopím. Ani nestihl vytáhnout svůj meč z rány. Jen se narovnal a půl obratem vzad se vyhnul smrtící ráně. Oběma rukama chytil ratiště kopí, které ho jen těsně minulo, a dokončením obratu jej vyrval soupeři z rukou. Síla jeho chvatu srazila soupeře k zemi. Abarhil toho využil a proklál jej jeho vlastním kopím. Dalšího protivníka už srazila střela vyslaná z hradeb. Abarhil odhodil kopí a přiskočil k umírajícímu katavdovi, aby získal zpět svůj meč. Když se rozhlédl, zjistil, že na bojišti pro tento okamžik zůstali živí jen tři. On a jeho dva šarjanští spolubojovníci. Všichni soupeři leželi na zemi i díky pomoci, které se jim dostalo od lučištníků na hradbách. Ke zdi! Muži doběhli k věži chránící bránu a chopili se nabídnutých provazů. Bylo třeba co nejrychleji vyšplhat do výšky více jak 40 stop. Abarhil se ještě jednou pro jistotu ohlédl. V dohledu nebyl žádný nepřítel. Zhůru! Šplhejte! Zavelel a muži začali stoupat po hladké stěně. Chvilku to trvalo, než se mohli chytit pomocných rukou, které je obratem zvedly do bezpečí pevnostní zdi. Stál tváří v tvář Sorganovi. Bojoval si jako skutečný lev, Rogídane, řekl s úctou náčelník. Viděl jsem tvůj zápas z hradeb. Sám si zdolal čtyři soupeře, řekl a podal Abarhilovi ruku. Všichni jste odvedli dobrou práci. Podívejte. Oba se otočili, aby sledovali zmatek v nepřátelském ležení. Dvě ze zapálených obléhacích věží se nedařilo uhasit, byly v plamenech a bylo jasné, že se brzy zhroutí. Další dvě byly poškozené, ale zůstaly stát. Stejně tak se nepříteli podařilo uhasit kryté beranidlo. Způsobili sice nepříteli citelné ztráty, ale bohužel neochromili jeho schopnost pokusit se o steč hradeb a brány. V každém případě však získali několik dnů, které bude nepřítel potřebovat k nápravě způsobených škod. Stačí to však na to, aby odolali lavině, která se na ně chystá dopadnout? Další dny Abarhil pravidelně stoupal na Togianu, aby zkoumal nepřátelské ležení a rychlost, s jakou postupovali přípravy ke steči. Bohužel mu tento pohled nedělal žádnou radost. Poškozené věže byly během několika dnů opravené a navíc zahlédl v nepřátelském ležení i katapulty a množství žebříků. Bylo zřejmé, že cesta přes Darligrod je dokončená a přísun posil a materiálu potřebného k útoku se zrychlil. Útok na pevnost mohl začít každým dnem. Občas toužebně upnul oči k horizontu na západě, kde se mezi těžkými mraky skrývalo šarikarské sedlo. Tam někde, u připravené hranice, čeká Rogían se svými muži, aby svým druhům v obklíčené pevnosti poslal zapálením hranice vzkaz naděje. Jaká by to byla vzpruha pro klesající odvahu a víru obránců. Abarhil v duchu počítal. Od začátku tažení již uplynulo 5 týdnů. Jestli se Oglarovi podařilo to, co slíbil, musí již být u Modrého jezera schromážděné voje Harganů a Eriganů. Durgan odešel před 2 týdny. Pokud se jemu a jeho druhům podařilo projít, měli by v tuto dobu být již také u jezera. Jistě bude naléhat na rychlý postup. Potom by měla v tuto dobu již stoupat pomoc do průsmyku Šarikar. Ale co když je to jinak a pomoc nepřijde? Neměl přece jenom raději odjet s Lominasem a ostatními námořníky do Niruchu a nechat Šarjany vlastnímu osudu? Kdo ví, jestli si na něj Nevana vůbec vzpomene. A co rodiče doma v Merelosu? Již rok o něm nemají žádnou zprávu. Uvidí je ještě? Uvidí ještě někdy racky nad velkou řekou a mraky na modré obloze, jak plují nad Mínalrontem? Cítil, jak se ho zmocňuje smutek a obavy. Ještě jednou se podíval na šedé nebe s těžkými temnými mraky nad Šarikarem, tak odlišné od toho, které by si nyní přál vidět. Nic dobrého nás nečeká, pomyslel si. Nad Dar Uru a Vrakem se stahují mračna a bouře začne co nevidět.